You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын хол орших тэрхүү гадна норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цуурлаар дэвшүүлж байна.
Сүнс сэтгэл дуулгавартайч махан би сул дорой гэсэн хэллэгийг шашингүй хүмүүс хүртэл хүсвч үл хүчрэх зүйлийг илэрхийлэхдээ хэлдэг. А энэ бол дотроос нэг юм зөв зүйл хий гэж хүсэж байтал нөгөө хэсэг нь чадахгүй гэж сутгатай. Заримдаа бидэнд миний дотор ийм зүйл байдаг гэж огт бодоагүй гэж хэлэх, а эсвэл бусад хүмүүс бидний талаар ийм хэлж байсан тохиолдол байдаг. Үнэндээ хүмүүс бид өөртөө байгаа чадвараа олж хараад гайхгүй бишгүй. Гэйн хаанаас гарч ирснийг мэдэхгүй юм гэж хэлэх нь тэр нэг онцгой мэдрэмж, бодол, үйл хөдлөл өөрөөс мөн биш, өөр хэнийгнээс ирсэн мэт бидэнд санагдна. Энэ бол биднээс агуу зүйл дотор маань оршдгийн амьдрал дах жишээнүүд. Хүнээс гарах төсөөлж байгаагүй тэр ирч хүч байдлыг хараад энэ хүнээс агуу дотоод хүч гарч байна. Эсвэл тэр өөр нэг сүнсээр удирдуулж байгаа юм шиг гэж хэлдэг. Энэ бол бодит үнэн. Учир нь хүн бүрийн дотор бүтээгч бурхны хүүгийн сүнс оршдог. Манай тооллын 58 онд Паул Эйф сотын хүмүүст хандан, учир нь бид сайн үлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн. Түүний бүтээл мөн биднийг эдгэрийн дотор яваасаа гэж бурхан урдаас бэлтгэсэн билээ гэж бичсэн юм. Тиймээс хүн бүрийн дотор амьдралаар мөн дамжуулан үйлдэж хэлж ярихыг хүсдэг тэр нэгэн бол Христ. Түүний сүнс бүр анхны өдрөөс эхлэн дотор сүнсэнд мань сануулж, зааварлаж, сэмэлсэр ирсэн. Хэдийгээр бид энэ бүх мэдрэмж илэрхийллийг мухар сүсэг зүүн совон хэмээн ойшоолгүй өнгөрөөж ирсэн. Энэ бол үнэндээ бидний дотор орших түүний амьдрал зориулсан бүтээгчийн мань амьдрал хүсэл эрмэлзлийн бодит шинж тэмдэг мөн. Дотороосоо амьдрах нь танд зориулагдсан энэ амьдралаар амьдарч ихдэх эхний алхам бол бурхан өөрөө таны дотор оршдог. Та хүүгийнхэн дотор оршдгоо гэдгийг үнэн сэтгэлээсээ хүлээн зөвшөөрөх. Дараагийн алхам нь Христийн сүнс бидний сүнс дотор хөдөлдөг. Тиймээс бид түүнтэй холбогдож, түүгээр замчлуулж, биднийг залруулан чиглүүлэх юм. Энэ бодит алхамуудыг жинкнээсээ хийж эхлэхэд Христийн оршин бөөг мөн агуу түүний амь амьдралыг дотор улам мэдрэх болно. Биднийг бүтээсэн эцэгтэйгэн тэр цуг оршин байдаг шиг бид ч мөн адил түүний дотор оршдог. Паул: бидний хайрлсан агуу хайраараа өршөөлөр баян бурхан маань алдаа зөрчил дотор өгсөн биднийг Христтэй хамт амьд болгосон юм. Та нар нэгүслээр аврагдсан бэлээ. Есүс дотор биднийг түүгээр амьлуулж, түүнтэй хамт тэнгэрлэг оршихуйд суулгасан гэж бичжээ. Түүний ингэсэн гол шалтгаан нь Христ Есүс дотор бидэнд хандсан түүний нэгүслийн хэмжээлшгүй баялагийг эрэх үеүүдэд үзүүлэхийн тулд юм. Тиймээс бидний энэ дэлхийн амьдралын бүтэн утга учир бол бүтээгч бурхан амьдралд маань өөрийнхөө амь амьдрал болоод нэгүслийн хэмжээлшгүй баялагийг үзүүлэх юм. Хүмүүс бид хэрхэн оршин тогтнох учраа олох гэж ядах өчүүхэн нэгэн биш. Харин орчлон дэлхийг бүтээсэн бүтээгч бидний дотор хүүгийнхэн хязгааргүй амьдралаар дамжуулан энэрэл нэгүслийн илэрхийлэх юм. Дотор маань байх түүний оршихуй хүндлэн дотоод гүн төрөх сэтгэгдэл хариу үйлдэл үзүүлэн мөн түүний үжил бодолд биднийг бууж өх үед тэр хөдлөж эхэлнэ. Харин биднээс гарах энэ бүх хандлага, үйл хөдлөл ихэнх хүмүүсийн үл хайхарж ирсэн хоёр төрлийн нөхцөлд явагддаг. Урдчлан таамаглал. Эхнийх нь хязгааргүй агуу бүтээгч таныг энэ дэлхийг бүтээхээс өмнө өөгийнхөө дотор буй болгосон. Паул энэ тухай Колоссай 1-р бүлгийн 15-аас 16 дугаар эшлэлд. Тэр бол үл үзэгдэгч бурханы дүр бөгөөд бүх бүтээлийн түрүүнд гарсан мөн. Учир нь түүн дотор тэнгэр ба газар дах бүх юмс үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс хаан ширээнүүд эсвэл ноёр холууд удирдлагууд эсвэл эрх мэдлүүд ч бүтээгц бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн байна гэжээ. Тиймээс та гэдэг хүн хөрс дэлхий буй болохоос өмнө бүх бүтээлийн ууган нь төдийгүй хожим нь өөрөө энэ хөрс дэлхийг бүтээсэн Есүс Христийн дотор нэг хэсэг нь болж бүтээгдсэн юм. Тиймээс агуу бүтээгч цаг хугацааны эхлэл тавигдхаас ч өмнө таны амьдралыг урдчлан харсан агаад бүгдийг цаг хугацаанд үл оршихч үрд мөнхийн байдалд нэг дор ганц мил секундэд харсан гэдэг нь тодорхой. Энэ бол юм хаашаа яаж ирэх вэ гэдгийг олж мэдэх гэж таныг өдөр тутмын амьдралаараа амьдрахыг хүлээх шаардлагагүй гэсэн үг. Тэр таныг хүүгийнхээ дотор бүтээсэн болохоор доторх хүчин чадлыг чинь бүгдийг мэднэ. Бас тантай уулзах хүмүүс болоод үйл явдлуудыг бүгдийг нь урьдчилан харсан. Тэр энэ бүгдийг эмхэлж зэгцлэх хэрэгтэй болсон. Учир нь таныг сургагдсан амтан эсвэл оропод болголгүйгээр өөрөө арга хэмжээ авч чадах тэр эрх чөлөөг та эдлэх боломжтой болохын тулд юм. Зөвхөн ийм л аргаар өөрийн адил чөлөөтэй хайрлаж, өөрт нь итгэж найдан таалагдах хүмүүсийг тэр хүүгийнхээ дотор буй болгосон. Тэр үүнийг дэлхийн суур тавигдхаас өмнө Христ дотор хийсэн. Таны бүх инээмсэглэл, нулимс, ээлдэг зөөлөн үгс тэрч байтугай түүгээр хүчээр хийлгсэн бусдыг өвдгөн шархлуулах ёсгүй муу үйлдэл гээд бүгдийг бүхэл амьдралыг чинь тэр Христийн дотор харж мэдэрсэн. Мөн яг тэр мөчид тэрээр таныг өөр рүүгээ тасралтгүй татахын тулд энэрэл нэгүүлслээрэн журмын дагуу бусдад нөлөөлж байдаг. Таны одоогийн амьдрал хөрс дэлхий бүтээгдсэний дараа мөнх байдалд байсан тэр мил секунд өдөр өдрөөр мөч мөчөөр үйлдэл үйлдэлээр үг үгээр илэрхийлэгдэн амьдарснаар та Христ дотор болсон тэр бүх зүйлийг жинкнээр нь амсаж мэдэрх юм. Энэ бол таны амьдралд бий болох эхний бодит зүйл. Христ таны амьдралыг бүгдийг нь урдчлан харж мэдэрсэн агаад тэр таны бүхэл бүтэн ирээдүйг эзэмдэж амьдралаач таны эрх дураар хүсэх тэр хэвээрэл байх болно. Тэр таны бүхэл бүтэн ирээдүйг эзэмдэж амьдралаач таны эрх дураар хүсэл хэвээрэл байх болно. Үүнийг өөрөөр таны сүнс гэж нэрлэж болох юм аа. За ингээд энд хүргээд өнөөдрийн яриагаа өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогч та зохиогч Эрнст Нолийн Титэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мягмар гарагийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Thank you.